Kio estas tio?
Tio estas tablo.
Kaj tio?
Tableto.
Kia estas la tablo?
La tablo estas granda.
Ĉu ankaŭ la tableto estas granda?
Ne, la tableto ne estas granda.
Ĉu la tableto estas malgranda?
Jes, la tableto estas malgranda.
Kio estas forno, karbo, bildo?
Tio estas objektoj.
Ĉu la objektoj en la ĉambro estas utilaj aŭ neutilaj?
La objektoj en la ĉambro estas aŭ utilaj aŭ neutilaj.
Ĉu libroj estas utilaj aŭ neutilaj?
Multaj libroj estas utilaj, multaj estas neutilaj, kaj multaj estas malutilaj.
Kiaj libroj estas utilaj, kiaj estas neutilaj, kaj kiaj libroj estas malutilaj?
Bonaj libroj estas utilaj, nebonaj libroj estas neutilaj, kaj malbonaj libroj estas malutilaj.
Ĉu la kolora tapiŝo estas utila?
Jes, la multkolora tapiŝo estas utila kaj bela.
Kio estas utila kaj komforta?
La divano kaj la granda seĝo estas utilaj kaj komfortaj.
Kio estas utila, komforta kaj bela?
Moderna automobilo estas utila, komforta, bela kaj praktika.
Ĉu la tri bildoj estas malbelaj?
Ne, la tri bildoj estas tre belaj. Ankaŭ la kadroj estas tre belaj.
Kia lingvo estas Esperanto?
Esperanto estas lingvo internacia.